Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!
Калі ты можаш адрозніць прыгнёт ад свабоды, праўда ад хлусні, чалавечы статак ад народу, саюз ад акупацыі, самадазвол ад рэфармацыі, падаткі ад пабору, брыхню ад інфармацыі. Калі ты ведаеш, што значыць слова радзіма, то і гонар не схаваць ні пад якімі грашыма. Калі ты можаш адрозніць маскаля ад беларуса, значыць для цябе чытае наша туса.
Ты не можаш маўчаць, калі цябе затыкаюць, ты не можаш трымацца, калі іншых зневажаюць, табе брудна глядзець на абыякавасць людзей. Смага дзеянняў усё мацней і мацней, ты не жадаеш сядзець, апусціўшы рукі, сэрца моцна б'ецца, калі чуеш нашы гукі, табе не насраць на лёс радзімы. Ведай, братка, ты не адзіны.
Сэрца б'ецца ўсё мацней і мацней, твой час прыйшоў, падымайся хутчэй, сцягу рукі, свой страх схавай, і заўтра мы разам абаронім наш край.
Трымай сцяг, сцяг свабоды, яна патрэбна твайму народу. Трымай сцяг, ты абраны, што з табой не здарылася, будь сваёй краіне адданы. Трымай сцяг, сцяг свабоды, яна патрэбна твайму народу. Трымай сцяг, ты абраны, што з табой не здарылася, будь сваёй краіне адданы. Наш край, наш край, наш край, абаронім наш край, наш край, наш край, наш край, абаронім наш край.
Нашто табе патрэбна, гэта ў цябе пытаць. Колькі добрых хлопцаў жыццё сваё ламаюць, няхай там разбіраюцца, не лезь туды. Навошта сапсаваць маладыя гады? Зноўку кажа клапатлівая матуль, не ідзі супраціў, будь цішэй, сынуля. У цябе ёсць будучыня, можа вучоным станеш. Мачанай турботы ніколі не схаваеш.
На тваёй вучобе дык зусім перапалох, у кожным кутку па пяцёра шох. Кажуць, вылецеш, як птушка з універу, альбо на крайняк з інтэрнату в кватэра. Але ты не здаешся, ты моцны, братка, хоць і такім, як ты, у краіне нашай жывецца цяжка. Ходзіш на плошчу замотаным тварам, ніколі не здрадзіш свае ідэі і марам.
Сэрца б'ецца ўсё мацней і мацней, твой час прыйшоў, падымайся хутчэй, сцягу рукі, свой страх схавай, і заўтра мы разам абаронім наш край.
Трымай сцяг, сцяг свабоды, яна патрэбна твайму народу. Трымай сцяг, ты абраны, што з табой не здарылася, будь сваёй краіне адданы. Трымай сцяг, сцяг свабоды, яна патрэбна твайму народу. Трымай сцяг, ты абраны, што з табой не здарылася, будь сваёй краіне адданы. Наш край, наш край, наш край, абаронім наш край, наш край, наш край, наш край, абаронім наш край.
Самі становіцца яшчэ цяжэй, калі ты глядзіш на нашых людзей, не жадаюць ні слухаць, ні разважаць, ты за іх змагаешся, а ім напляваць, апускаюцца рукі, з'яўляецца жаданне паслаць усіх падалі. Да ну гэта змаганне, навошта патрэбны гэты дзеянні і словы, калі гэта ўсё амаль безвынікова.
Не твою матеру, не, 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 сорвецца ў бой,
як маланка ў акне,
верыць, змагацца,
на астатніе забіць,
толькі так мы зможам
наш народ узрадзіць.
Не дадзім сабе здохнуць, як апошнія сабакі, не дазволім нашу нацыю загнаць у баракі. Мы абаронім,
абаронім наш край.
Маці Божая, веры нам дай.
Сэрца б'ецца ўсё мацней і мацней, твой час прыйшоў, падымайся хутчэй, сцягу рукі, свой страх схавай, і заўтра мы разам абаронім наш край.
Трымай сцяг, сцяг свабоды, яна патрэбна твайму народу. Трымай сцяг, ты абраны, што з табой не здарылася, будь сваёй краіне аддалі. Трымай сцяг, сцяг свабоды, яна патрэбна твайму народу. Трымай сцяг, ты абраны, што з табой не здарылася, будь сваёй краіне аддалі. Наш край, наш край, наш край, абаронім наш край, наш край, наш край, наш край, абаронім наш край.
Беларусь!